Tartean, tartean hartzen dugu geure etxeko egonaldi hauetan lagunekin hitz egiteko aukera eta horrela behintzat irratirako zerbait sortzeko ere. Bizirik gaudela, irratiaren bestaldean, leioaren bestaldean badela norbait eta badela zerbaitetan aritzen denik behintzat kontatzeko. Horretarako ise, espaldiko partez, Garazi Arrurarekin batu gara hementxe, zebrabiderako. Arratsaldeon, Garazi!
Kaixo, arratsaldeon.
Ze kuriosoa den orain dena nola moldatzen ari garen online egitera eta horrelako gauzetara, ezta?
Bai, bai, ni bazpada ez nahi toituko. Rut nahi.
Ez nahi nahi, ez dakit inork nahiko luken, baina, bueno, bintzat moldatzeko aukera hau izan dugu, eta sikiera gauza honik ere gutxi behinik aterako dizkiogu honi. Gauza honetako bat, agian, etxean egon beharraren kontuagatik Garazi, irakurtzeko kontuak ere badira, eta umeak bereziki egun hauetan asko aipatu dira, ez da? Komunikabideetan umeen kontua izugarria aipatu da, eta kasualidadez zurekin gainera aur eta gazte literaturari buruz hitz egiten dugunez, pues estu lotuta datorkigu guztia, ez da?
Bai, hoxe, eta aurrak bereziki, baina, bueno, beti esaten dugu, egiten dugu aurreta gazten literatura, baina helduentzat ere baden hortaz, eta beraz, ba, konfinamendua edo itxialdi hau aukera proposa izan daiteke, ba, ez ja, soilik liburu fisikoak eta elkarri kontatzeko, baizik, eta belaunaldi, ba, artea edo sustatzen alda itxialdi hontan, ba, hainbat belaunalditako jendea elkarturik egon behar duelako, eta beraz, ba, ipuin kontaketarako, eta ez, ba, hainbat kontu edo historio edo Aiton Amonek ere txikitako kontuak, eta kontatzeko, ba, oso une aproposa da, eta beraz, ba, kontaketan aritzeko, ba, ere bai.
Zenbat aholku eman ditugun, hori ere beste kontu bat, da, hoi mundu guztiak aholkuak ematen ditu, irakorri hauik entzun hau ez dakin zer, bueno, geuk esango dugu lehenagotik ere horretan aritzen ginela, beraz, ez garela honetan, ba, bueno, beste modu batera, ez dugu ez kritikatuko, ez da ontzat hartuko guztia, baina, bueno, geu horretan aritzen ginenez, horretan jarraituko dugu, Garazi, iruditzen bazaizu, eta gaurkorako, ba, esan didazu lehenago, zeuk etxean zenuen liburu bat, horretarako era aukera txarra ez baita, etxean genituen, eta irakurri ez genituen, edo bigarren aldiz irakurtzeko liburuak, ba, hartzeko momentu egokia baita. Esan didazu lehenago, Gianni Rodariren liburu bat zenuela eta horren inguruan hitz egingo diguzula, ezta? Konta diguzu, Gianni Rodari, nor zen, betu zanda?
Hain zuzen, nahi nuen, beste aldiren baterako ere pentsatua neukan autore hauek hartzea izan ere, aurten egiten du 100 urte idazlea sortu zela, Gianni Rodari, ia 1923-an zehazki, Piemonten, eta beraz ba bueno, orain esanen dugu nor zen eta edo noiz ekartzeko modukoa da Rodari halako irratsaio batera, baina aurten ba arrazoi handiagoz.
Ados. Esan dezagun ba aur literaturako aitzindarietako bat, edo ez dakit sortzailea izan zen, baina, bueno, aurrentzako kontakizunen asmatzaile deitzen zion bere buruari behintzat, ez da? Genera honetan, izen importantea da.
Bai. Zuk diozun bezala, izan zen aurrentzako literaturaren eta pedagogiaren berritzaile handia, ez da? Eta eintzun, ba, alegin handia eta ekarpen handia, ere bai, ipuinak, abestiak eta poemen bidez, ba, aur literatura berritzekoa. Eta izan zen irakaslea, izan zen kazetaria, izan zen pedagogoa, eta bueno, eta abar. Eta esan dezakegu, 1950-garren inguruan hasi zela literaturaren munduran. Eta zuk diozun bezala, berak esaten kontatzen du Maggiore Antzieriaren inguruan, jarduntzuela irakasle eta orduan, garai hartan, ba aurrei kontatzen zizkiela ba berak asmatutakoak, ez? Eta ez zutenak bat ere zerikusirik realitatearekin, ez? Eta fantasia erabiltzen zuen hortarako, eta oh, ba, beti aipatzen da, ari buruz hitz egiterakoan, beti aipatzen da, ba, fantasia, umorea, surrealismoa erabiltzen zituela. Eta halere, esan behar da, ba, oso modu zorrotzean landu zituela errealitateko gaiak ere. Eta tartean, ba, igual, hain maiz agertzen ez den, ba, gerra edo gizakion heldu on esan dezagun zentzugabekeriak, ez da? Eta nik, holan, ezaugarri bat eman beharko banu esanen nuke oso jostaria zala. Ez dakit ja fantasia, surrealismoaren teknikak, hor dia ez naiz hartuko, ez baina ez literaturan aditua edo ez, ikerlaria, baina oso jostaria da eta hori edo nork antzeman dezake, bai hizkuntzarekin, bai egiturekin, eta irakurlearekin ere, bai, eta eskatzen dio hain zuzen irakurleari ere hori, jostatzeko. Bere testuekin eta jostatzeko eta literaturakin eta ez? Eta
agian neuri behintzat ezagunen egiten zaidan bere liburua jolas egiteko ipuinak da, neuk txiki txikitatik izan duan liburu horietako bat oso maitea duena neuk ere, eta ziur aski gaur entzuletako askok ere izango dutena, 85ean itzuli baitu zuen, itzuli baitzen euskarara liburu hori, eta bueno, bada, ez, jolastega bultzatzen duen idazle bat, eta literatura horrekin bus, horrela bultzatzen duena, ez da?
Bai, hori da. Ba, hori ipuin, bueno, liburu hori izan zen esan bezala lehen ateratzen, orain aipatuko ditut euskaraz ditugun gainontzekoak, Jose Normazabalek itzuli zuen jolas egiteko ipuinak 85ean zuk esan duzu, elkarren ateratzen, eta bat hor tituloan bertan esaten da, ez da, jolas egiteko direla, eta lere, ba, tituloan ez dara maten beste guztiak ere, bai, ezakit 30 liburutik gora behintzat, idatzi zituen, beti umore finez, eta irudimena erabiliz, eta ironia handikoak, eta aipatu nahi dut ere, bai, helduentzat daukan beste bat, Gramatika de la Fantasia oso ezaguna da eta aurrekin moduren batean tratuan dagoen edonork irakurri beharko lukeen liburua da, ez? Ba, pedagogia hitz egiten du, baina bueno, berdin zait irakasle izan, guraso izan, osaba, monitore, pediatra edo berdin dio zen da. Bai sormena lantzeko, idazketa, irakurketa tailerra egiteko adibidez oso aproposa da. Eta bueno, ba gainontzeko liburuak ere bai, baina hori bereziki helduentzat aipagarria. Eta esan nahi nun ere beti hartzen da aintzat bera pedagogia, literaturaren pedagogia eta alde horretatik, baina bueno, gurean Euskal Herrian ere izan ditugu hortan ibili diren batzuk, ba irakurketa, idazketa sustatzeko proposamenak ere badira, ez proposamen zehatzak, eta hor ditugu adibidez Victor Morenoren proposamenak eta Xabier Callejaren ipuinen tailerra ere bai. Eta hau dela berari buruz, autoreari buruz esan nahi nuena, eman zioten ere 1970ean Andersen saria, hori da Nobel saritzat hartzen dana aur literaturan.
Beraz, aur eta gazte literaturako autore handietako bat. Bestelako gauza batzuk ere badaude aipagarri, komunista zen, Elizak eskomulgatu egin zuen, Il Manuele del Pionere liburua idatzi zuenean, seminarista hoi kristau eta deaburruzko deitu zion Elizak, beraz, bueno, gauza interesgarriak baditu Jack Rodarik. Baina esan duguna, geuk eta ohikoa dugun moduan, liburu bat aholkatuko diguzu, zeuk etxean zenuena, eta ari helduko diogu. Esan dugu euskaraz lau liburu daudela itzulita, euskarara itzulita, hobeto esanda. Jolas egiteko ipuinak agian lehenengoa eta ezagunena, baina gero beste batzuk ere bai, tartean zuk eskuartean duzula.
Bai, jolas egiteko ipuinak esan dugu lehena izan zela, gero 2017an esanen nuke ipuinak nahasten, kaleratu zuen Pamiela Kalandrakak, eta horra Alessandro Sana izan zen ilustratzailea, baita zenbakiak asmatzen honetan ere, 2018an Argitaletxe berak kaleratua, eta bietan Fernando Rey aritu zen itzultzaile, baita aurten atera den zer behar da liburuan ere, eta hori Silvia Bonaniren horrek Silvia Bonaniren ilustrazioak ditu, eta Argitaletxe berak atera du, ez, ja, bidea egiten ari dira, eta beraz, bai, zenbakiak asmatzen, hau da nik etxean neukana, eta beraz, ba, hau ekatu.
Zer da, ze gitura du, nolakoa da zenbakiak asmatzen liburu hau?
Ba, hasiko gara azaletik,
bai.
Eta tamaina nahiko handiko albuma da, holan vertikalean, esan dezago eta paisanatua, baizik eta vertikalean tapago gorra dauka, eta 32 orrialde ditu. Eta hau aterata dago ipuina hau telefonozko ipuinak edo esan dezagun liburutik. Ez horra agertzen dira Bianki Jauna agertzen da alabari gauero ipuin bat kontatzeko ba hitza emantzuen eta elkarrengandik urrun daudenez ba telefonoz deitzen dio. Eta indira goxoak, eta indira onak, eta indira politak kontatzen dituen historioak, ba, telefono zentralako langileek ere entzuten baitituzte. Ez da bakizu, karo, lehen gaur egon gomei, esaten gunden dute, zer da telefono zentralaga langileak, ez? Baina, bueno, gara batean baziren telefono zentralak, eta hor langileak ziren, deiak pasatzen, nire ama demoraldi batez alako batean egin zuen lan telefonikarako. Eta, bai, eta beraz, ba, bueno, ba, orko ipuin bat da, ipuin batekin egin dute zenbakiak asmatzen, hau ez, hortik ateratakoa da. Eta hemen, ba, azkenean, ba, zenbaki ez, rodari zenbaki ez baliatzen da, pertsonaien arteko elkarrizketa joko celebre bat deskribatzeko, ez, edo sortzeko. Orduan batzuetan ba, telefonoaren alde batetik bestera, ba, batzutan galdera arruntak edo botatzen dira, sinesgarriak, eta beste batzutan celebreak, eta erantzunak ere beste horren beste dira, ez, ba, sormenari bide ematen diotenak. Eta hor, aipatu nahiko nuke, itzultzaiaren lana, ba, Fernando Reyk ere egin duelako, ba, lako erantzun sortzai eta xelebrei euskaraz jantzeko sormena ere baliatu behar izan duelako. Eta ba, bi pertsonaiak asmatzen dituzte zenbakiak, asmatzen dituzte biderketa taulak, eta ba, hor ikusten da ere autorearen ikuspegia edo beste puelta bat eman nahi hori, ez, ba, galdetzen duenean zer pisu du malko batek, edo bide luzea dago hemendik ilargira, eta bueno, egiten du gogoetarako gonbita ere bai, ba, bere liburu ja guztietan agertzen dena, ez, eta erantzunekin ba, beti irribarre bat egin arazten dizu, eta naiz eta testuakin ba, aski ere ba, litzateken edo funtzionatzen duen bere horretan, ez da, ba, bueno, ba, esan dugu Alessandro Sanaren ilustrazioak dituela, eta ba, beti osagarri eta bueno, ba, berazgarri dira, liburu batean ilustrazioak, eta keinu egiten diote jatorrizko liburuari, esan dugu 1961an kaleratu zen telefonozko ipuinak, eta bueno, ba, pintzelkada koloretsuekin jazten dira zenbakiak, liburu honetan, eta forma berriak sortzen ditu zenbakiekin, ez? Denok egin dugu seiarekin eta laguarekin eta aurpegi bat, baina, bueno, ba, ilustratzaile honek, ba, arago egiten du, noski, eta bueno, ba, oso sormenari eta irudimenari bide ematen dio.
Beraz, izan daiteke esan bezala Jenny Rodariren liburuen erakusgarri nagusietako bat, izan daiteke momentu honetan irakurtzeko liburuetako bat, umeekin aritzeko etxean ere, naiz eta umeek hemendik aurrera agian kalera ateratzeko aukera izango duten, helduok geure kabuz ere irakurri eta jasotzeko, bueno, gauza askotarako balio lezaken liburua. Ez dakit izan galditu zaigun gero gehiago aipatzeko Jenny Rodari eta liburu honen inguruan, Garazi.
Ba, ez dut uste, ba, beti dela placer, haren liburu bat eskuartean hartzea, eta bueno, ba, esan duguna, jostatzeko behar dugu, eta orain garaiotan.
Bai, bai, jostatzeko beharra daukagu, eta, bueno, etxetik ateratzeko, burua bintzat, aukera hori aprobetsatu egingo dugu, eta ea bintzat eguzki pixka bat sartzen zaigun, hemen Gasteizko Aldezarreko etxe hauetara bintzat.
Iruñera bai, iristen da.
Iruñera bai, ikusten zaitut bai. Irudian argia sartzen zaizula, neurean ikusten duzu moduan, justu, ongi ezagutzen dituzun Gasteizko kale hauetan, oraindik eguzkia gutxi xamar sartzen data. Ba, Garazi Arrula, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai.
Eta hori, ba, urrengoan agian, naiz eta telefonoz izan, nik neukuntzat estudiotara joateko aukerarik baduan. Ondo segi?
Garri. Thank you.